Komiteja rīt Šveicē spriedīs arī par iespējamo Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs pēc gada. Sanāksme ritēs līdz pat ceturtdienai, bet lai par šo tēmu atrunātu plašāk, mūsu studijā ir sporta ziņu kolēģis Māris Bergs. Māri, ko no līdzinājā var saprast, vai starptautiskā olimpiskā komiteja joprojām tā kā saglabā nostāju, kas neizslēdz abu agresoru valstu sportistu startēšanu? Parīzē. Sveiks.
Jā, sveiks tālāk sveicināt klausītāji. Visi izteikumi pēdējo nedēļu laikā liecina, ka SOK saglabā šo nostāju, lai Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būtu iespēja piedalīties olimpiskajās spēlēs neitrālā statusā. Organizācijas prezidents Tomas Baks vēl pagājušajā nedēļā izteicās, ka olimpiskajām spēlēm jābūt neitrālām, bez politiskas ietekmes, taču nebūsim naivi, tāds nav.
Nu jā, mēs ļoti labi esam redzējuši, ka Krievijā tiek izmantota arī neitrālu sportistu dalība lielos sporta pasākumos. Kas varbūt varētu izšķirt vai ietekmēt šo visu, ir citu lielu vai vispār lielu ietekmīgu valstu nostāja. Mēs zinām, lielām valstīm ir arī liels mediju tirgus, televīzijas skatītāji, internetu lietotāju skaits, un līdz ar to tas interesē finansiāli arī Starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Vai šeit kāda no lielajām valstīm ir paudusi kādu konkrētu viedokli vai mājienu šajā jautājumā?
Šo pēcpusdienu, pirms burtiski pusotras stundas, Polijas, Lielbritānijas, Baltijas valstu ārlietu ministri kopīgā paziņojumā vēlreiz aicinājuši SOK nepieļaut Krievu un Baltkrievu startēšanu olimpiskajās spēlēs. Tiek atgādināts, ka Krieviem un Baltkrieviem ir pavisam vienkārša iespēja, kā atgriezties sporta apritē, proti izbeigt karu un atjaunot Ukrainas teritoriālo integritāti starptautiski atzītajās robežās. Kopumā gan komentāru šajā jautājumā pagaidām bijis maz. Piemēram, Parīzes olimpisko spēļu rīcības komitejas vadība izteikusies, ka gala lēmumu beigu beigās pieņems tieši SOK, nevis rīkotāji. ASV olimpiskās komitejas vadītājs, ASV mēs varētu saukt par ietekmīgāko valsti visā šajā stāstā, proti ASV olimpiskās komitejas vadītājs Gene Sykes izteicies, ka viņa vadītā organizācija ieklausītos un izvērtātu procedūru, kas paredzētu Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību patiesi neitrālā statusā, taču Sykesam ir bažas par neutralitātes kritēriju noteikšanu, turklāt nav pilnīgi nekādas skaidrības, kā šos kritērijus izpildīt un kādu piespiest tos ievērot arī praksē. Sykes ir skeptisks, ka to vispār ir iespējams izdarīt, un beigās viss stingrāk pret Krieviem un Baltkrieviem ir nostājušies tieši Polijas, Baltijas valstu, Ziemeļvalstu pārstāvji, un Poļi pat ir gatavi organizēt koalīciju, kas ir gatava boikotēt olimpiskās spēles, ja tiek pielaisti Krievi un Baltkrievi, bet kas par šo jautājumu ir sakāms poļu sporta žurnālistam Dominikam Senkovskim, kas varētu ietekmēt SOK lēmumu. To klausāmies turpinājumā.
I think that maybe sponsors could be the better way to change some decision.
Es domāju, ka sponsori varētu būt vairāk spējīgi ietekmēt dažu cilvēku viedokļu un lēmumus olimpiskajā komitejā. Valstis pārstāv politiku, un olimpiskā komiteja var atrunāties, ka tas viss ir politiski, bet mēs politikā neiesaistāmies. Bet ja sponsori pateiks, ka tie nedos naudu, ja Krievi tiks pielaisti sacensībām, tad ceru, ka tas gan kaut ko mainītu. Nav noslēpums, ka lielajām sporta organizācijām kā FIFA, UEFA, arī SOK, viņiem ir problēmas ar korupciju un netīriem darījumiem. Es ticu naudas spēkam, ja sponsori izdarīs spiedienu, tad situācija var mainīties.
I believe only money. If sponsors will put some pressure on them, that maybe could change.
Faktiski poļu kolēģis apstiprina to, ko es iepriekš pieminēju par naudas ietekmi. Vai tas nozīmē, ka jau šajā izpildu komitejas sēdē šajā nedēļā varētu būt kāds konkrēts jau rezultāts, SOK lēmums, vai arī tomēr šī ir vienkārši kaut kādu noteikumu iezīmēšana, un par to varētu spriest kaut kad arī citreiz un kad, piemēram, ir?
SOK paziņojumā par izpildu komitejas sēdi nav rakstīts tiešā tekstā, ka šonedēļ tiks pieņemts kāds konkrēts lēmums. Tur ir rakstīts, ka par to tiks diskutēts, tiks ņemti vērā Nacionālo olimpisko komiteju viedokļi, vēl dažādu organizāciju viedokļi, tās pašas sporta federācijas tiks uzklausītas šajā visā stāstā. Taču beigās šo lēmumu jebkurā gadījumā nevar vilkt garumā. Pavisam vienkārši iemesla pēc. Olimpiskās spēles būs pēc 15 mēnešiem, un daudzos sporta veidos jau sākas kvalifikācija olimpiskajām spēlēm tajā pašā pludmales volejbolā. Tā jau ir sākusies un arī citos sporta veidos, tāpēc ir jābūt pilnīgai skaidrībai par noteikumiem, proti Krievi un Baltkrievi var vai nevar vispār kvalificēties olimpiskajām spēlēm, tas ir sākums. Un tad jau beigās mēs varam secināt, ka lēmums ir iespējams. iespējams jau šonedēļ, bet ja arī tas netiks pieņemts šonedēļ, tad līdz tam tik un tā ilgi nebūs jāgaida, jo sporta federācijas vēlas konkrēt skaidrību par to, kādi būs spēles noteikumi, kādi būs beigās kvalifikācijas noteikumi olimpiskajām spēlēm.
Arī mēs vēlamies skaidrību, mēs ar Māri katru reizi, kad satiekamies radio gaiteņos, varbūt ne gluži katru, bet pietiekam bieži par šo runājam, jo no tā ir atkarīgs vai arī Latvijas Olimpiskā vienība komanda, respektīvi, dodas uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un arī līdz ar to, vai mums plānot mūsu žurnālistu došanos uz šīm spēlēm. Tā kā arī sabiedriskajā televīzijā, sabiedriskam radio un citiem medijiem tas arī ir tikpat svarīgs jautājums. Un jums, klausītāji, taiskaitā.